Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marynyň kafeleri we barlary bölekleýin gowşudylýan karantin çäklendirmelerinden soň öz işlerini dikeltmäge tinanşar. Şu günler Türkmenistan'a koronavirus pandemiyası sebeple girdilen kavir karantin çäklendirmeleri yuvaş yuvaştan bölüklüğün yatırılayan mahali marinin kafeleri ve barları müşteri selçenliğinin arasında öz işlerini kaytadan tüketmeye sinanşar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyor. Mar vilayetine kafeler ve barlar açıldı, işler başladı. Ol kafe barlarda hem sevda yok deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık'ın haberçisine gurur verdi. Bu iş yerleri yanı bir kapılarını açıp öz hizmetlerini täzeden dikeltmäge sinanşsa da kafe eýeleri müşteri selçenliginden şikayet edýär. Sowdamyz nol hiç kim iýmäge we içmäge gelmeýär. Häzir meniň kafemde bir çiýişlikçi iki ofisant bar. Olara her gün gowy ýere töleg töleýärini bir kafe eýesi habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda müşteri seýrekligine garamazdan telekeçiniň sözlerine görä şu günler kafeleri we barlary iş üçin ýüz tutýan adamlaryň sany azal. Türkmenistana koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen çäklendirmelerden olum yurt raýatlary giň ýaýran işsizlik bilen ýüzbe-ýüz galdy. İş ýerleriň gaýtadan açylyp başlanmagy işsizleriň arasyna umyt töretdi. Erkek adamlar we ýaş gyzlar kafelere we barlara iş sorap barýarlar. Ýöne iş tapyp bilmeýärler diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Bir kafe eýesi öz iş ýerine gapgaç ýuwjynyň hem de täminlikçiniň öz maşgala gazalardygyny aýtdy. Olara aýlyk bermeýärin şeý diýip günümiz aýlamasak kiş saat ýok, iými tönümleri gymmat diýip telekeç aýtdy. Ol häzirki döwürin ykdysady şertlerini bir ýyl ozalyk ýagdaýlar bilen deňeşdirýär. Ýagdaýlaryň erbetlişýändigini aýdýar. Bir ýyl mundan öň hem edil häzirki döwür bilen deňeşdirilende has gowy ýaşaýan ekenik diýýäris. Ol duwrem gowdal ýöne häzir onça da ýok diýip kafe eýýesi aýdýar. Habarçynyň gurrundaşy goloýda müňler çamanat çykdy diýip kafe üçin azyk haritdany satyn alanyny aýdýar. We müşterilere garaşýar. Şu aralykda kafe eýeleriniň sözlerine görä polisiýa kafeleriň agşam sagat 9-dan soň ýapylmagyny talap edýär. Türkmenistan resmi taýdan ýeke ýagdaýyny hem hasap almadyk koronavirus pandemiýasynyň fonuny sewitleriň arasynda girden hereket çäklendirmelerini bölüklüýin gowşadyp başlady. Goloýda türkmen awtobuslary we türkmen demir ýollar agentlikleri Aşgabatda şowul çäkli awtobus gatnaşyklarynyň hem de Aşgabat Türkmenabat çäkli otlu gatnaşyklarynyň gaýtadan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenabada gatnaşan ýolagçy otlu ahal hem de Mar vilayetiniň çäginde ýerleşen demir ýol stansiýalarynyň üstünden geçýär. Ýöne demir ýollar agentliginiň beýanaty bu ugurlara ýolagçylaryň kabul edilip edilmeýändigini aýdyňlaşdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji martda Türkmenabatda bir tanışynyň Aşgabada otlu biletini satyn almak üçin wagzala baranlygyny, ýöne kassanyň ýapyk duranlygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä wagzalyň maglumat bölümi heni bilet satmak işlerine doğru başlanılmanlığını, dünya resmi taydan Aşgabatda işleyen adamlara bilet satılıyanlığını ve onların biletlerinin hem öde işleyen edaraları tarafından resmileştirilenliğini aydıptır.